Radio Europa Liberă este ora 21. La microfon Mircea Țicudan, bine v-am găsit la Sinteza Zilei. Noi evoluții în efortul noii puteri de a scăpa de controversatul procuror general. Cum apreciază experții primii pași ai noii puteri de la Chișinău în relația cu România?
S-a decis ca cele două guverne să inițieze pregătirea unei ședințe comune de guvern la Chișinău în timpul apropiat. Asemenea, ședințe comune ale celor două guverne au devenit o practică tot mai rară în ultimii ani.
Revista Presei Internaționale despre controversata lege poloneză a presei. Începem cu știrile Europei Libere, de data aceasta cu Oana Serafim.
268 de cazuri noi de infectare cu COVID-19 au fost confirmate astăzi în Republica Moldova. Din numărul total de cazuri, 11 sunt din import, 3 din Franța, 2 din Germania și 2 din Turcia și câte unul din Italia, Muntenegru, România și Spania. Bilanțul cazurilor de COVID-19 a ajuns la 261.524, iar numărul deceselor provocate de COVID-19 este de 6.298. Mai multe organizații neguvernamentale din domeniul mass media au solicitat noii guvernări al Republicii Moldova să asigure transparența reală a activității instituțiilor publice și accesul nerestricționat la informația de interes public. Comunicarea și transparența sunt elemente esențiale ale bunei guvernări, iar dreptul la informație și dreptul jurnaliștilor de a obține și disemina informații de interes public sunt garantate de Constituție și de legislația în vigoare. Se scrie în apelul care este semnat de Asociația Presei Independente, Centrul de Investigații Jurnalistice, Comitetul pentru Libertatea Presei, Centrul Acces Info, Asociația Presei Electronice, Centrul pentru Jurnalism Independent, RISE Moldova, Asociația Jurnaliștilor de Mediu și Turism Ecologic, Asociația Media Guard, informează site-ul ziarului de gardă. Proiectul de lege pentru modificarea legii cu privire la procuratură a primit astăzi aviz pozitiv la ședința Comisiei Juridice, Numiri și Imunități din partea mai multor comisii parlamentare. Vasile Bolea, membru al comisiei din partea BCS, a criticat proiectele cărora li s-a dat aviz pozitiv astăzi și a spus că va solicita expertiza proiectelor de la structurile internaționale. În opinia sa, unele din amendamentele la legile discutate ar contraveni Constituției și recomandărilor instituțiilor internaționale. Proiectele avizate de comisie urmează să fie propuse spre aprobare de plenul Parlamentului în primă lectură și mai multe imediat în timpul emisiunii. Judecătoria Chișinău, sediul Buiucane, a admis astăzi demersul Procuraturii Anticorupție în cazul lui Veaceslav Platon, de arest pentru 30 de zile, cu anunțarea în căutare pentru reținere și executarea măsurii preventive. Decizia survine ca urmare a neprezentării inculpatului la ședința de judecată de astăzi, în procesul vizând rejudecarea dosarului în care era acuzat de corupere activă și escrocherie, a anunțat într-un comunicat de presă Procuratura Generală. Veaceslav Platon nu se mai află în Republica Moldova. Comisia Europeană a denunțat astăzi semnalul negativ pentru libertatea presei dat de votarea unei legi controversate privind media în Polonia, informează agențiile internaționale de presă. Pluralismul media și diversitatea opiniilor sunt lucruri pe care democrațiile puternice le consideră binevenite și nu împotriva cărora se luptă, a scris vicepreședinta executivului de la Bruxelles, Vera Jourova, într-un comentariu postat pe contul său de Twitter. Mai multe imediat, în timpul emisiunii, într-o revistă a presei internaționale. Autoritățile ruse l-au reținut pe profesorul Alexandru Kulanov de la Universitatea Politehnică din Sankt Petersburg sub acuzația de trădare. Anunțul a fost făcut de oficiali ai Tribunalului Districtual Lefortovo din Moscova. Relatări din mass media au citat surse apropiate anchetei spunând că profesorul Kuranov, șeful Centrului de Cercetare pentru Sisteme cu Ultrasunete, este suspectat că ar trimite materiale clasificate unui străin. Se așteaptă ca instanța districtuală să decidă asupra măsurilor de restricție preventive ale lui Kuranov. Rusia a dezvoltat în ultimii ani o serie de arme hipersonice, despre care președintele Vladimir Putin a spus că ar fi fără egal. O serie de oameni de știință, soldați și oficiali ruși au fost acuzați de trădare în ultimii ani, după ce au fost acuzați că ar fi transmis materiale sensibile în țări străine, iar criticii regimului Putin spun că acuzațiile sunt adesea nefondate și nu pot fi examinate independent, deoarece sunt considerate informații clasificate. Talibanii au capturat localitatea Ghazni, a 10-a capitală de provincie afgană, care a căzut în mâinile militanților în ultima săptămână, iar forțele de securitate l-au arestat pe guvernatorul provinciei după ce acesta fugise din oraș. Lupte intense au loc și în orașul Kandahar din sud. Căderea Kandaharului ar fi un imens succes tactic pentru talibani și o lovitură grea pentru moralul trupelor guvernamentale. În Qatar are loc ultima zi de discuții între talibani și guvernul de la Kabul, convorbiri la care participă Statele Unite, China, Rusia, Pakistan și care se întâlnesc cu negociatorii talibanilor și ai guvernului afgan într-o ultimă încercare de a găsi o soluție negociată actualului conflict între talibani și forțele guvernamentale afgane.
Au fost știrile Europei Libere, redactate și prezentate de Oana Serafim. Mai multe știri găsiți pe pagina noastră de net, moldova.europalibera.org.
Cu Europa Liberă la orice oră pe internet.
Noua putere de la Chișinău, consolidată, cum s-ar spune, după victoria PAS în alegeri, este mai aproape să-și vadă împlinită dorința de a scăpa de controversatul procuror general Alexandru Stoianoglu. Așa cum el repetă des, legea actuală îl apără de atacuri politice, numai că noua legislație, aprobată azi în Comisia Juridică a Parlamentului, va permite președintelui țării să-l dea afară după un proces de evaluare care să arate că nu și-a făcut datoria. Detalii despre această inițiativă legislativă și despre altele am primit într-o relatare de la Valentina Paciul.
Grupul parlamentar al comuniștilor și socialiștilor se declară îngrijorat de ceea ce califică drept, citez, un proces foarte periculos de supunerea instituțiilor de drept unui partid politic. Am încheiat citatul. Parlamentari de opoziție invocă drept dovadă graba, netransparența și lipsa expertizei internaționale a amendamentelor ce vizează posibilitatea de demitere a procurorului general în cazul numirii și destituirii șefului Centrului Național Anticorupție și în cazul modificărilor la legislația Autorității Naționale Anticorupție, care la fel propune posibilitatea de revocare a președintelui și vicepreședinților pe motive de management defectuos și neexecutarea obligațiilor de serviciu. Deputatul socialist Vasile Bolea a declarat că inițiativele Partidului Acțiune și Solidaritate nu iau în calcul hotărârile recente ale Curții Constituționale. Bolea, în legislativul trecut, a fost șeful Comisiei Parlamentare pentru Numiri și Imunități, una din comisiile de bază, și au fost autor al unor decizii care au fost anulate de Înalta Curte, inclusiv pentru încălcarea procedurilor.
Ce se face acum, așa o grabă, o siune extraordinară cu niște proiecte de legi care de fapt sunt crude, denotă doar un simplu fapt, că ei vor cât mai repede, fără concursuri, cu ușile închise, cu microfoanele și camerele stinse, să acapareze justiția și să-și pună persoane docile în fruntea acelor organe pe care ei le consideră că le-ar ajuta mai departe să acapareze tot în acest stat. Cei ce au desenat ei în aceste proiecte de legi sunt multe lucruri care contravin Constituției cu încălcarea procedurilor.
Un alt socialist, Corneliu Furculiță, a acuzat noua guvernare că îi vrea capul lui Alexandru Stoianoglu pentru a zădărnicia ancheta în ceea ce privește frauda bancară. Furculiță declară că de reforma justiției trebuie să se ocupe profesioniștii, nu politicienii. De cealaltă parte, reprezentanții noii guvernări spun că pentru trenarea unor dosare, șefii autorităților responsabile trebuie să răspundă, inclusiv cu demiterea din funcție, dacă e cazul. Pornind de la precedentele declarate neconstituționale, ministrul justiției Sergiu Litvinenko a spus că inițiativele lui și ale colegilor țin cont de greșelile anterioare. În versiunea lui Vasile Bolea, evaluarea procurorului general propusă de socialiști urma să fie făcută de Comisia de Selectare, cea care l-a propulsat în post. Pe când în noua redacție se propune ca organul de autoadministrare a sistemului procuraturii, Consiliul Superior al Procurorilor, să înfăptuiască verificarea de rigoare. Proiectul nu necesită modificarea Constituției, a mai accentuat Litvinenko, deoarece posibilitatea de demitere deja există în legea fundamentală. doar va prevedea mecanisme de evaluare suplimentare.
Decizia cu privire la aplicarea unui calificativ la evaluare performanțelor, aplicarea unei sancțiuni, de exemplu, avertisment, mustrare, eliberare, o va lua exclusiv Consiliul Superior al Procurorului. Nu o vom lua noi ca parlamentari, nu o voi lua eu ca ministru, dar lucrul ăsta va ține de competența Consiliului Superior al Procurorului, exact așa cum prevede și cum rezultă din textul Constituției țării. Proiectul vine să restabilească un echilibru între drepturile și obligațiile Procurorului General, astfel încât pe parcursul mandatului acesta să ia decizii responsabile și în interes oamenilor.
Deputata PAS Olesea Stamate, președinta Comisiei Parlamentare Juridice, a explicat că în cazul șefului CNA s-a renunțat la concurs, ținând cont de experiența trucării unor astfel de selecții în urmă cu 2 ani, cât fusese acceptat compromisul coabitării cu socialiștii. Anume, în urma unui astfel de concurs disputat, a fost selectat actualul procuror general, iar scandalul iscat a dus la demisia guvernului Mae Sandu. Olesea Stamate.
În ultimii ani au fost adoptate un șir de legi care în mare parte corespund cu standardele internaționale și cele mai bune practici europene. Am asigurat un grad foarte înalt de independență instituțiilor. Totodată, această independență nu este echilibrată cu responsabilitatea conducătorilor acestor instituții pentru rezultatele livrate. Astfel încât ne pomenim în situație când conducătorii acestor instituții nu fac față sarcinilor și totodată nu pot fi demiși din funcție decât pe niște temeiuri formale.
În mediul experților, cea mai populară pare a fi opinia că vremea jumătăților de măsură a trecut și se impun acțiuni extraordinare. Unii juriști au sugerat că poate ar fi cazul ca funcția de procuror general și cea de ministru al justiției să devină una singură, cum este în mai multe state. Astfel s-ar evita discuțiile interminabile privind politizarea instituției sau apărarea independenței unui post care e tot mai greu de separat de mediul politic. Din Chișinău pentru Radio Europa Liberă, Valentina Basiul.
În discuția lui săptămânală cu biroul nostru de la Chișinău, istoricul Gheorghe Cojocaru s-a oprit în dialog cu Vasile Botnaru asupra primilor pași ai noii puteri politice de la Chișinău în relația cu România.
În urma unei discuții telefonice de la începutul acestei săptămâni între noul prim-ministru al Republicii Moldova, Natalia Gavriliță, și prim-ministrul României, Florin Câțu, s-a decis ca cele două guverne să inițieze pregătirea unei ședințe comune de guvern la Chișinău în timpul apropiat. Asemenea, ședințe comune ale celor două guverne au devenit o practică tot mai rară în ultimii ani, mai ales după ce instituțiile de stat de la Chișinău au fost capturate de regimul oligarhic al lui Vlad Plahotniuc sau după ce Igor Dodon a preluat întreaga putere în stat odată cu debarcarea Mae Sandu de la guvernare în 2019.
Intenția aceasta probabil semnifică reanimarea bunilor relații sau intrarea într-o fază nouă. Cu această ocazie vreau să vă întreb când a fost pusă borna kilometrică zero în relațiile cu România, pe vremea sovietică probabil, nu?
Da, într-adevăr, colaborarea frățească între cele două maluri de Prut a început încă din ultimii ani de existență a fostei Uniuni Sovietice a lui Mihail Gorbaciov. Pentru a facilita apropierea economică între cele două maluri ale Prutului, în martie 1991, să amintim, la Iași a fost fondată Camera de Comerț și Industrie România-Republica Moldova. 3 decenii în urmă, la 6 august același an, Chișinăul era vizitat de prim-ministrul Petre Roman, prilej cu care erau semnate primele documente oficiale la nivelul șefelor de guvern, acordul interguvernamental cu privire la colaborarea economică și schimburile comerciale bilaterale și acordul privind Comisia Interguvernamentală de Colaborare Economică, Comercială și Tehnico-Științifică.
A fost Gheorghe Cojocaru în dialog cu Vasile Botnaru. Oamenii de știință ruși au tras un semnal de alarmă miercuri în legătură cu o uriașă deversare de petrol în Marea Neagră. Organizația ecologistă World Wildlife Fund spunând că cel puțin 100 de tone de petrol s-au scurs în mare în apropiere de Novorossiysk. Alexandru Eftode.
Procurorii ruși au deschis o anchetă penală în urma semnalării cazului de către ecologiști și spun într-un comunicat că studiază țărmul între stațiunea Anapa și Novorossiysk. Aici sunt situate câteva dintre cele mai bune plaje ale Rusiei, zona atrăgând numeroși turiști. Deversarea s-a produs în weekend la un terminal în largul orașului Novorossiysk, în timp ce petrolul era pompat într-un tank petrolier grecesc. Inițial, autoritățile au spus că deversarea a afectat doar aproximativ 200 de metri pătrați. Estimarea a fost făcută de consorțiul care controlează o conductă de transportare a petrolului Caspic și terminalul petrolier. Dar oamenii de știință de la Institutul de Cercetări Spațiale al Academiei de Științe din Rusia au spus pe 11 august, după ce au studiat imagini filmate prin satelit, că pata de petrol acoperă de fapt aproape 80 de kilometri pătrați. Organizația Internațională pentru Protecția Naturii, World Wildlife Fund, a declarat că a lansat propria investigație și a constatat că suprafața afectată este chiar mai extinsă și că în mare s-au scurs aproximativ 100 de tone de țiței. În ciuda intervenției rapide a echipelor de salvare, petrolul s-a răspândit pe o suprafață imensă, a declarat organizația pe Facebook, adăugând că vietățile marine ar putea fi afectate. Victoria Glushenko, de la organizația Greenpeace Rusia, a spus într-o declarație că, dacă estimările Institutului de Cercetări Spațiale sunt corecte, deversarea va pune în pericol peștii, păsările și ecosistemele marine. În plus, sănătatea oamenilor, inclusiv a turiștilor care se vor regăsi în zona de poluare, este expusă riscului, a mai spus Glushenko. Presa rusă a relatat că au fost observate urme de petrol de-a lungul coastei. Angajații de la un delfinariu din apropiere de Anapa au spus că au văzut pete de petrol la suprafață și că depun eforturi să-și protejeze mamiferele marine. Svetlana Radionova, șefa Agenției Ruse de Supraveghere a Mediului, Rosprirodnadzor, a declarat într-un interviu acordat televiziunii Rasia 24 că un sistem de siguranță pare să fi întrerupt rapid scurgerea, dar că ea nu poate estima pe baza imaginilor din satelit cât de mult petrol a ajuns în mare. Pata de țiței, chiar dacă s-a răspândit pe o arie extinsă, nu indică volumul, care trebuie calculat în baza datelor acumulate cu echipamente speciale, a mai spus Radionova, citată de agenția TASS. În timp ce autoritățile ruse investighează incidentul, organizația World Wildlife Fund a mai spus că pata de petrol se deplasează către nord, ajungând deja în dreptul regiunii Abraidurso, faimoasă pentru industria vinicolă și că ar putea atinge mai târziu rezervația naturală Utrâș.
Ascultați emisiunea Sinteza Zilei la Radio Europa Liberă. Pe net ne găsiți la moldova.europalibera.org și pe rețelele de socializare. În partea a doua, ascultați între altele o revistă a presei moldovene. Eu sunt Mircea Țicudean. La tribunalul din orașul Libereț, în nordul Cehiei, a început miercuri procesul moldoveanului de 59 de ani, Tudor Beschieri, acuzat că în noiembrie 2020 a înjunghiat mortal un transnistrean de 24 de ani. Site-ul cehesc Novinki.cz scrie că ambii moldoveni lucrau în Cehia la negru și s-au cunoscut abia în Cehia la muncă. Potrivit aceleiași surse, relațiile dintre ei ar fi avut de suferit din cauza diferenței de generație și a certurilor legate de regiunea separatistă transnistreană. Muncitorul mai tânăr provenea tocmai de acolo, se considera rus și vorbea nume rusește, în vreme ce agresorul se consideră moldovean. Leonid nu iubea moldovenii și de aceea provoca conflicte, a spus suspectul de omucidere. Potrivit procuroarei din acest proces, Beschier și-a omorât colegul cu un cuțit de bucătărie care i-a atins plămânii și inima, provocând rapid decesul. În ziua fatală, ambii erau în stare de ebrietate avansată după ce au consumat alcool primit de la cehul la care lucrau. După ce au revenit la cămin, rusofonul i-ar fi spus lui Beschier că e moldovean împuțit și l-a obligat să se ducă să facă duș, amenințându-l chiar cu cuțitul. Beschier a găsit alt cuțit și l-a folosit după spusele lui, pentru că altă cale nu era. Deocamdată, procurarea n-a vrut să comenteze în presă afirmațiile lui Beschier că sentimentele naționale ar fi jucat un rol în conflictul fatal, întrucât, a spus ea, acest lucru încă n-a fost dovedit pe deplin. Audierile au fost amânate până în septembrie, în speranța de a audia mai mulți martori, inclusiv un rus care locuia cu cei doi la cămin în perioada omorului. Dan Alexe, ales astăzi din revista Presei Internaționale, pe care o alcătuiește zilnic pentru site-ul nostru, comentarii pe tema controversatei noi legi a presei din Polonia.
Presa occidentală în această dimineață anunța respingerea de către Parlamentul Poloniei a noii legi a presei, contestată atât de opoziție cât și de Statele Unite și Uniunea Europeană. În realitate, legea a fost în cele din urmă aprobată în cursul serii de ieri, la limită, în vreme ce presa internațională se afla deja sub tipar. Legea, odată aprobată, interzice ca un radio sau o televiziune să fie posedate majoritar de investitori din afara ariei economice europene. Asta e văzut ca un atac direct asupra televiziunii TVN, posedată de investitori americani prin intermediul canalului Discovery, și ca un efort de a supune întreaga presă guvernului conservator din PiS, Partidul pentru Dreptate și Justiție. Licența canalului expiră pe 26 septembrie. Premierul Mateusz Morawiecki este un fervent apărător al planului de a supune întreaga presă unui asemenea control, în ciuda avertismentelor de la Washington. Administrația Biden ceruse guvernului conservator de la Varșovia să nu supună această lege a presei votului deputaților, cum a remarcat-o de altfel și site-ul american Politico. În opoziție, Donald Tusk, fostul premier și fost președinte al Consiliului European, se folosește de întreaga afacere ca de o armă împotriva coaliției la putere condusă de Partidul Dreptate și Justiție, iar asta încă de când a revenit pe scena politică în luna iulie, declanșând atacuri împotriva sa pe canalul oficial de televiziune de stat, ceea ce arată de fapt că el are dreptate. Cât despre poziționarea în chestiunea libertății presei, cum o rezumă în Marea Britanie The Guardian, în anul în care populiștii din PiS au venit la putere, în 2015, Polonia se afla pe locul 18 al libertății presei din 164 de țări, în indexul realizat de Reporteri Fără Frontiere. Anul acesta, Polonia a căzut pe o poziție coborâtă cum nu mai atinsese vreodată, pe locul 64, sub Malawi și Armenia, care sunt pe locurile 62-63, și exact înainte de Bhutan și Coasta de Fildeș. România e pe locul 48, însă Moldova destul de jos, 89. În acest timp, la Moscova, Comersant scrie despre rezultatele vizitei la Chișinău a vicepremierului rus Dmitri Kozak, autorul planului eșuat de rezolvare a conflictului din Transnistria în 2003. Kozak spune, după discuții cu Maia Sandu, că Moldova și Rusia au decis să suprime barierele comerciale între cele două țări și mai ales că rezolvarea conflictului din Transnistria este, citez, o problemă internă a Moldovei. Afirmațiile lui Kozak au fost confirmate de Interfax. Moscova blocase importurile de vinuri și produse agricole din Moldova încă din 2013. Atât de introdus este Kozak în cercurile lui Putin, încât se poate spune că atunci când el emite o judecată politică, aceea reflectă politica oficială a Kremlinului. Mai departe, orice interpretare rămâne deschisă. Bruxelles, Dan Alexe pentru Radio Europa Liberă.
Cu ocazia împlinirii a 3 decenii de existență independentă a Republicii Moldova, Europa Liberă a pregătit un film documentar în 2 părți numit Drum de țară, Moldova la 30 de ani. Mai multe detalii, inclusiv despre realizarea și difuzarea filmului, găsiți pe pagina noastră de net la adresa moldova.europalibera.org. Ce scrie presa de la București aflăm ca de obicei de la Tania Radu.
Președintele Maia Sandu și colaboratorii săi de la vârful statului trebuie să se aștepte la un test iminent din partea Rusiei. Scrie pe blogurile Adevărul Iulian Chifu, comentând vizita lui Dmitri Kozak la Chișinău. Noul responsabil de la Kremlin pentru spațiul post-sovietic și conflictele înghețate a avut o simplă întrevedere cu Maia Sandu într-un format foarte restrâns, o vizită de curtoazie, de tatonare, al cărei scop rămâne oarecum neprecizat, consideră Chifu. Atitudinea Chișinăului a fost însă atent drămuită. Nu a existat nicio declarație comună la final, așa cum Kozak a avut alături de Igor Dodon, ci doar declarații unilaterale. Kozak le-a făcut la ieșirea din Palatul Prezidențial. Altminteri, președintele Maia Sandu a respectat la literă și protocolul și toată deferența cerute de funcția oaspetelui. Va urma, posibil, o provocare pentru puterea de la Chișinău. Se va vedea în zilele și săptămânile viitoare, atrage atenția analistul. În declarații, Dimitri Cozac a avut câteva împunsături către presa din Moldova pe tema armamentului și a militarilor ruși din Transnistria. G4 Media reamintește cele mai importante aspecte legate Transnistria, insistând pe ambiguitatea celebrului grup operativ al trupelor ruse, care staționează ilegal și fără mandat în regiunea separatistă, sub pretextul că păzește depozitul de armament de la Cobasna. G4 Media publică azi și date mai precise despre numărul cetățenilor moldoveni care așteaptă răspunsul la solicitarea de acordare a cetățeniei române. Sunt 60.000, informează Ministerul Afacerilor Externe de la București. Iar articolul reia informații deja rulate în această vară despre depopularea dramatică a Republicii Moldova. Comentarii extrem de iritate la adresa Coaliției de Guvernare de la București, cu accent pe componenta ei liberală, care include premierul, dar implicit și pe președintele Klaus Iohannis. Andrei Cornea scrie în Dilema Veche despre cedări tot mai penibile ale guvernului în fața oricăror nemulțumiri față de măsurile luate. Noul model al cărților de identitate a fost, de pildă, criticat că nu mai include imaginea tricolorului și pentru că marchează o diferență între cetățeni de gen și nu de sex, ca până acum. S-a revenit. Mai uimitor îi se pare însă lui Andrei Cornea că președintele Iohannis a lăsat și el să se vadă teama de pierderea popularității. S-a opus ideii de impunerea vaccinării obligatorii pentru unele categorii de profesioniști, cei din sănătate și din educație. Totuși, numărul de persoane vaccinate este în România la jumătate din media europeană, așa că Andrei Cornea vorbește de un maxim imobilism și de lipsă de voință politică. Dincolo de asta, n-ar mai fi nimic. Îl cităm. Când guvernanții nu se ceartă, și la acest capitol sunt experți, nu fac aproape nimic, am încheiat citatul. Critici la adresa premierului Florin Câțu din partea lui Dan Tăpălagă, G4 Media. E vorba de subiectul de abia aruncat în mass media că acum 21 de ani studentul în Statele Unite Florin Câțu a fost prins băut la volan și pedepsit pentru contravenție, reținut 2 zile și amendat. Potrivit lui Tăpălagă, este aici o culpă morală severă. Premierul, care între timp a dezvăluit destule despre tinerețea lui, a omis acest incident, pentru că a omis de fapt ce înseamnă să fii persoană publică. Cităm, poate ca episodul să-l facă mai simpatic în partid, dar nu cred că o minte sănătoasă poate accepta că i-a fost înșelată încrederea de către un politician care pretinde că este altfel decât rivalul său, Ludovic Orban, omul trecutului cu păcate cel puțin comparabile la volan. Am încheiat citatul. De la București, pentru Europa Liberă, Tania Radu.
Un ziar în fiecare seară.
Victoria Popa de la Gazeta de Chișinău.
În ediția de mâine a Gazetei de Chișinău citiți despre prețul prieteniei lui Cozac, autor Ilie Gulca. Citez, președinta Republicii Moldova Maia Sandu și șeful adjunct al administrației președintelui Rusiei, Dmitri Cozac, au convenit să colaboreze la dezasamblarea munițiilor expirate în depozitele din Cobasna, dar pe banii partenerilor de dezvoltare ai Republicii Moldova. Deși susține că deferendul transnistrian este o problemă internă a Republicii Moldova, oficialul rus a obținut asigurarea șefei statului Republicii Moldova că Transnistria nu va fi supusă niciunei blocade. Tot în Gazeta de Chișinău citiți despre faptul cum autoritățile nerecunoscute din stânga Nistrului au întreprins o nouă tentativă de a suspenda activitatea unicului liceu cu predare în limba română din Tiraspol, liceul Lucian Blaga. Vicedirectorul liceului Lucian Blaga, Raisa Salcuțan Pădurean, a declarat că cele două decizii, demisia scandaloasă a lui Iovcev și decizia autorităților de la Tiraspol de a suspenda activitatea liceului, au legătură între ele și sunt orchestrate de fostul președinte Igor Dodon și liderul nerecunoscut de la Tiraspol, Vadim Krasnoselski. În ziar citiți și un interviu cu doctorul în arhitectură Sergiu Ciocanu despre centrul istoric al orașului Chișinău, de care se face responsabilă autoritatea publică locală. Citez, este grav că majoritatea lucrărilor proiectate și operate la clădirile cu statut de monument din țara noastră nu se înscriu în conceptul de conservare-restaurare a patrimoniului cultural.
Cu revista presei moldovene ne apropiem de final. Pe internet ne găsiți la adresa moldova.europalibera.org și pe rețelele de socializare, inclusiv Facebook, Instagram, Adnaclasnici, YouTube. Eu sunt Mircea Țicudean, vă mulțumesc pentru atenție și vă urez o seară plăcută!
Radio Europa Liberă.